เปิดตัว Apple M1 Pro และ M1 Max ชิปรุ่นอัปเกรดแรงกว่า M1 แทบทิ้งฝุ่นหลังจากที่รอคอยกันอย่างยาวนานวันนี้ในงาน Apple Elite เราก็ได้เห็นรุ่นต่อยอดของ Apple Silicon กันแล้วกับ Apple M1 Pro และ M1 Max 2 ชิปรุ่นล่าสุดที่อัปเกรดจาก Apple M1 ที่เป็นก้าวแรกของ Apple Silicon Transition ซึ่งคราวนี้มีการปรับปรุงตัวชิปไปอย่างก้าวกระโดดสุดๆจนคนซื้อ M1 น้ำตาจะไหลสำหรับในรุ่นอัปเกรดนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2รุ่น M1 Pro และ M1 Max ยังเป็นชิปสถาปัตยกรรม ARM ออกแบบเป็นแบบ SoC System on Chip ผลิตบนโหนด5นาโนเมตรเช่นเดิมที่มีการอัปเกรดในด้าน CPU และ GPU พร้อมกับของใหม่ๆที่ใส่เข้ามาเพิ่มเติมจาก Apple M1 สเปค M1 Pro และ M1 MaxM1 Pro Transistor 33.7 ล้านตัว CPU 10 Core เป็น Performance Core 8 Core บวก EFFiency Core 2 Core GPU 16 Core EUS 2048 ตัวแรงกว่า M1 2 เท่า Neural Engine 16 Core Unified Memory 2 ตัวสูงสุด 16GB Bandwidth Memory 200GB SMI Display Engine ต่อจอแยก 4K ได้สูงสุด 3 จอมี Thunderbolt 4 I/O Controller ในตัวM1 Max Transistor 57 ล้านตัว CPU 10 Core GPU 32 Core EUS 4,096 ตัวแรงกว่า M1 4 เท่า Neural Engine 16 Core Unified Memory 4 ตัวสูงสุด 64GB Bandwidth Memory 400GB SMI Display Engine ต่อจอแยก 4K ได้สูงสุด 3 จอมี Thunderbolt 4 I/O Controller ในตัวประสิทธิภาพ CPUM1 Pro และ M1 Max มีประสิทธิภาพมากกว่า M1 ราว 70% เพิ่มสเปคขึ้นมาเป็น10 คอจาก8 คอใน M1 โดยแบ่งเป็น P คอ 8 ตัวและ E คอ 2 ตัวมีประสิทธิภาพต่อกำลังไฟที่เท่ากันมากกว่าเดิมจากตัว M1 ประมาณ 1.7 เท่าซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่าและได้ประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับชิป X86 ในระดับเดียวกันประสิทธิภาพ GPU ในด้าน GPU ได้มีการอัปเกรดสเปคขึ้นมาเป็น16 คอสำหรับ M1 Pro และ32 คอสำหรับ M1 Max ให้ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม2เท่าและ4เท่าตามลำดับเมื่อเทียบกับ M1 รุ่นแรกและเมื่อเทียบกับ MacBook Pro 16นิ้วรุ่นปี2019ที่ใช้การ์ดจอแยก Radeon 5600M แล้วใช้พลังงานน้อยกว่าที่ประสิทธิภาพระดับเดียวกันถึง 100W และเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กแบบ Pro ทั่วไปแล้วจะใช้พลังงานน้อยกว่าถึง10% Display Engine ชิป M1 Pro และ M1 Max มี Display Engine ที่สามารถประมวลผลการแสดงผลภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมสามารถแสดงผลภาพแบบ Pro ในความละเอียด 4K และ 8K ได้พร้อมๆกันหลายสตรีมโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานจากตัวหน่วยประมวลผลหลักมากมายซีเอาซอยข่าววงการ IT ออนวันที่3ตุลาคม2021หรือชิปจะแพงขึ้นอีกเมื่อซิลิคอนราคาพุ่งสูงขึ้น 300% จากปัญหาขาดแคลนทั่วโลกสำหรับชิปทั้ง2ตัวนี้จะถูกนำไปใช้ใน MacBook รุ่นใหม่14นิ้วและ16นิ้วที่เปิดตัวพร้อมกันนั่นเองเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมีลุ้นกัวแมนรายงาน MacBook Pro ดีไซน์ใหม่อาจเปิดตัวช่วงกันยายนพฤศจิกายนนี้ MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วรุ่นใหม่เข้าสู่การผลิตแล้วคาดเปิดตัวปลายปีนี้AMD Radeon Pro 5600M ใน MacBook Pro 16แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง 50% ควรหรือไม่ควรอัปเกรดมาดูลือ MacBook Pro รุ่นใหม่จะเปลี่ยนไปใช้หน้าจอมินิLED 120Hz